meni ayblab qamashga harakat qilishyapti. Qo'llaridan nima kelarkin, ko'ramiz endi.
Nimaga qamashadi sizni?
Men nimaga qamashadi? Endi ularda aybi, ularda gapi bo'yicha ayb, ularda gaplarga qaraganda men aybdor bo'lyapman.
Endi Jizzax ichki ishlar boshqarmasini bayonotiga qarasak, siz ularni haligi tayoqchasini sindiribsiz, sherigingiz yuziga musht tushiribdi militsiya xodimini. Shunaqa bo'lganmidi?
Ha. Bayonot bo'yicha Jizzax ichki ishlar bo'limini bildirgisi, ya'ni o'sha tarqalgan videoga kommentariyaga mana shunday deb yozishibdi. Lekin aslida u tayoqchani meni urib, qornimga pichoq suqqanday suqib urganligi uchun singan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, meni ukam, o'sha yonimizdagi sherigim, meni ukam men bilan birga o'sha paytda birga bo'lgan, ajrataman deb kaltak yegan. Ajrataman deb. Lekin bularda hammasini naborotiga, teskarisiga aytishib, shunaqangi bir biz ustimizdan shikoyat qilishib, biz aslida banisaga ketganmiz, evakuatordan tushib. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, meni evakuatorda avtomashinani men bilan birga, ukam bilan birga yuklab olib ketishgan. Aslida avtomashina hech qachon evakuatorga yuklanmaydi, agar ichida inson bo'lsa, qonun tomonidan.
Lekin kaltaklash sahnasi videoda ko'rinmagan.
Militsiyani kaltaklagan. Lekin nima sababdan men avtomashinani och, hujjatlarimni ber, telefonimni qaytarib ber desam, ichkaridan qulflab olgan. Savol. Nima sababdan?
Endi bayonotda aytilishicha, demak, ular ichkarida qulflab olib, sizlardan himoyalanish uchun yordam chaqirishmoqchi bo'lgan ekan.
Telefon. Ular yordam chaqirish maqsadida ichkarida qulflab olgan ekan-a?
Endi Jizzax ichki ishlar boshqarmasi bayonotida aytilishicha, demak, ular mashinani qulflab olib, sizlarning hujumlaringizdan himoyalanish uchun yordam viloyatdan yordam chaqirishayotgan bo'lgan telefonda.
Ichkaridan qulflab olgan. Ha, men hujum unga qilayotgan bo'lsam, endi sizga savol tug'iladi. Mana shu yerda bir mantiqqa to'g'ri kelmayapti. Men hujum qilayotgan bo'lsam, nima sababdan ichkarida telefon o'ynab o'tiribdi u odam? Qani yuzidagi udarlar? Qani birinchi yegan kaltagi? Qani? Men hozir videorolikimda o'zim videorolikimda haqiqiyligini, barcha olingan videolar tasvirlarini svideniyasi bo'ladi. Masalan, falon kuni, falon paytda videosyomka mana daqiqa delitilnis chiqib turadi. Ana shular bilan birga, dokazati bilan birga как xuddi ekspert sifatida o'zim bir videorolik tayyorlab chiqaraman. Hozir, lekin men harakat qilaman, yana bir menga aloqa chiqishyapti. Ya'ni o'sha voqea joyidan bizni urayotgan, kaltaklayotgan paytida biz hech kimni ko'rmaganmiz. Men ko'rmaganman. Men kaltak yeb'olgandan keyin u avtomashinaga o'tirib, ichkari qulflab olgandan keyin men ko'chaga yo'lga chiqib, odam to'sishni boshlaganman, o'tgan mashinani. O'tgan mashinalar sekin-sekin to'xtashni boshlagan. Videoni ko'rgan bo'lsangiz, sariq rangdagi Nexia avtomashinasi to'xtagan.
Endi lojika, demak, siz o'sha kuni, demak, Samarqanddan qaytayotganingizda ZAZ, Forza, rusumli avtoulovda qaytayotganda tezligingiz 119 km soatiga bo'lgan, 19 km yuqori bo'lgan ekan belgilanganidan. Shunaqa bo'lganmi?
Men u narsani qayerdan bilaman? Men bilmaganman. Men 119 km soat tezligida avtomashinangiz bo'lganini deyapsiz, men sizdan eshityapman birinchidan.
Nimaga to'xtatishgandi ular endi? Nimaga sababini ko'rsatishdi?
Hech qanday sabab ko'rsatishmagan menga.
To'xtatishdi, keyin nima bo'ldi?
To'xtatishdi, imlagan menga avtomashinani ko'rsatib. Imlaganda hujjatlarmi deb so'raganman. Ha deb javob bergan. Ha degandan keyin hujjatlar taqdim qilganman men. Hujjat taqdim qilgandan keyin u Lacetti'ga qarab ketgan, men paltomning orqasidan borsam, hujjatni qo'liga olganda Umarov Yunus. Lacetti'ni shopir tomonida rulda ana shu boyaga Qo'yboqarov o'tirgan, o'ng tomonida Umarov o'tirgan. Umarovga dokument taqdim qilib, aylanib o'tdi degan. Men aylanib o'tganda tillab oldi deb yozib olgan. Bayonnomani tuzishdan avval eng birinchi o'rinda bayonnomaning eng tepa yuqori qismiga chizilib yoziladi. Sana. Sanadan keyin GAI xodimi o'zini shaxsini, o'zini GAI zanchok raqamini, o'zini danilarini yozadi. O'zining danilari 2 qator kamida bo'ladi. Eng kamida 2 qator, bo'lmasa 3 qator yozuvdan so'ng tillab oldiyev, Lochinbek Alqo'ziyev va to'xtatilish sababi va to'xtatilish sababiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining yoki yo'l harakati xizmati nimaning mana moddasiga qara 100 km soat tezlikdan 119 km soat tezlikka kelganligi sababli biz ushbu bayonnomani tuzdik. Bayonnomani siz mendan so'raydi. Sen 119 km soat tezlikka kelganing tan olasanmi? Men aytaman. Ha, tezligingizni yuqori oshirdim. Yuqori harakatda harakatlandim deb 3 ta qo'l qo'yishim kerak. Bayonnoma mana bunday tuziladi. 3 ta joyga men qo'l qo'ygandan so'ng menga vaqtinchalik pravani vazifasini o'tuvchi vaqtinchalik pravon bayonnomasi tuzib beriladi. berilgandan keyin pravo olib qolinadi va bayonnoma kompyuter kiritiladi. Kompyuter kiritilgandan so'ng uzoq bir hafta bilan kompyuterda obnovlenie bo'lib, menga jarima kelib chiqiladi. Jarimani men qo'limdagi vaqtinchalik pravo bilan birgalikda jarimani to'lovga amalga oshirgandan so'ng o'zimni tumanimdagi ichki ishlar bo'limidan, yo'l harakat xizmati bo'limidan men pasportim meni pravom qo'limga beriladi. Endi qarang, u joyda men aytyapman, men sizga mana boshidan aytganman, bayonnomada meni tushuntirish xati yozgan o'sha kuni, men ariza yozmaganman, men tushuntirish xati yozganman, u meni ustidan shikoyat qilgan, o'shani ham aytganman. Men yana aytaman, tepada yozilgan protokol, ya'ni o'sha bayonnoma, tuzilgan bayonnomaga Tillaboldiyev Lochinbek deb yozgan, Tillaboldiyev deb yozib yuborgan. Bu degani, agarda GAI xodimi bayonnomani tuzishni boshlab qo'ysa-yu to'xtatsa, ishdan ketadi, yoki menga boshqa tuzilgan bayonnomaga meni danimni yozadigan bo'lsa, ishdan ketadi, yoki bayonnoma tuzilsa-yu to'liq darsda men orqasiga qo'l qo'ymasam, hech qanday men tan olmasam, yoki yozib bering mana bu yerga tezlikni oshirdim, yoki remendi taqmadim, yoki yo'l parasi yo'l harakat xizmatining palasasini bosdim, yo'lda chiziq bosdim deb yozib berishni o'rniga men sizni sudga beraman, ishingizni boshqatdan ko'rib chiqishadi yozib beradigan bo'lsam, bu inson ishdan ketadi. Tushunyapsizmi?
Endi Loshinbek, hozir siz aytyapsiz, militsiya bizani kaltakladi, militsiya aytyapti, yo'q, Loshinbek bizani kaltakladi deb aytyapti.
Shunday.
Kim kimni kaltakladi? Qanaqa boshlandi bu? Nima bo'ldi?
Mana, men sizga qisqacha aytadigan bo'lsam, bizni urgan paytida men mana shu nohaqlik, mana shu qonun buzarlik.
Nimadan boshlandi bu urush? Nimadan boshlandi?
Qanaqa? Men boshidan oxirigacha aytib berish niyatim yo'q. Men sizga qisqacha bunday deb yakunlamoqchiman. Bizni to'xtatib, menga mana bunday bayonnoma tuzayotgani qonuniy yoki noqonuniyligini, men qonuniy noqonuniy bo'layotgan narsani qonuniy emasligini bilib turib, o'zimni oqlash uchun video syomka qilganman. Video syomkani telefonga olib qo'ydi, meni urgan. Men va ukamni urgan paytida bizda hech qanday guvoh bo'lmagan, ya'ni o'tayotgan mashina o'tib ketgan, hech kim ko'rmagan. Men shu yerda bir narsa aytmoqchimanki, ana shu voqea bo'lgan joydan bir inson menga aloqaga chiqyapti, shaxsini va hayotini sir saqlagan holatda menga ma'lumot yetkazyapti. Ana shu yerda GAI xodimi bizni urayotganda lavhasi unda bo'lishi mumkinligi haqida aytishadi. Agar men o'sha lavhani topsam, tegishli joyga murojaat qilaman va hozirgi holatda ham ushbu videolarni va disklarni olib, diskka yozib, videolar hammasini boshqatdan Toshkent shahardan ham yuqoriroq O'zbekiston Respublikasi umuman bosh prokuraturasiga ishni olishlarini, ya'ni ko'chirishlarini so'rab, yozma ravishda disklar bilan ma'lumotlar bilan birga borish niyatidaman.
O'sha videoda ko'radigan bo'lsak, agressivlik siz tomondan ko'proq ko'rinyaptida videoda. Qanaqa qilib?
Men katta yeganmanda. Chunki men katta yeganman. Agar militsiya xodimini urgan bo'lganimda, nima sababdan u ikkinchi sheriga qarab turibdi? Birinchi savol. Ikkinchi savol. Nima sababdan ichkarida qulflab olyapti? Tushib turib aytish kerak-ku. Qani u militsiya xodimi ichkarida video telefonida video syomkasi bor, to'g'rimi? Ko'rdinglarmi? U video syomka qilyapti. Qani o'sha syomka? GAI xodimining telefoni o'zida. Meni telefonim yo'q. Qani meni telefondagi birinchi syomka? Men o'zimni o'zim oyog'imga bolta uramanmi? Men o'zimni qamalishga majbur qilamanmi? Qamalishni xohlamanmi? Yo'q, hech qachon. GAI xodimi ham qamalishni xohlamaydi. Ishdan ketishdan xohlamaydi. Shu sababdan Tillaboldiyev Lochinbek Aliqo'ziyevichni hech qanday dalil isboti yo'q. Telefoni yo'q, usti boshi yirtilmagan, yuzi ko'karmagan, chunki yuziga urilmagan. Tushunyapsizmi?
Hozir endi siz nimada ayblashyapti, Lochinbek aka? Nimada ayblashyapti sizni hozir?
Meni GAI xodimini urib, bo'ysunmaganligimda ayblashib, avtomashinamni olib qo'yishib, avtomashinamni asmotr qilishim kerak, asmotr qilsam keyin qo'yib yuboraman deyapti. Avtomashina qo'yib yuborilmaydi. Dokumentlar GAI xodimi tomonidan olib qo'yilgan texpasport va pravalar ularda, uni ham berishmayapti.
Sizga nisbatan jinoiy ish ochildimi hozir endi? Hokimiyat vakiliga qo'l
Jinoiy ish ochilgunga qadar surishtiruv ishlari ketardi. 10 kundan 1 oygacha bo'lishi mumkin. Jinoyat sodir bo'lgan yoki umuman o'sha voqea sodir bo'lgandan boshlab 10 kun davomida surishtiruv ishlari, 10 kundan davomida surishtiruv ishlariga 10 kun yetmasa, 1 oy davomida surishtiruv ishlari. Roqorasa 30 kundan keyin, ya'ni 1 oydan keyin, misol uchun 2 dekabr voqea sodir bo'lgan, 2 yanvar kuni jinoiy ish yoki ochiladi, yoki jinoiy ish ochilmaydi. Jinoiy ish ochiladigan bo'lsa, men jinoyatchi bo'lib, men ustimda jinoiy ish qo'zg'atiladi. Jinoiy ish ochilmaydigan bo'lsa, voqea yuzasidan hech qanday jinoyat sodir etilgan emas deb topiladi.
Lochinbek, endi ularda biron bir dalil bormi? Siz ularga qo'l ko'targaningiz haqida tasdiqlovchi, sizni qo'l ko'targaningiz deganingiz haqida tasdiqlovchi biron bir dalil bormi ularda? Endi video yoki material.
Bizni urayotganda, bizni to'xtatganda, hech qanday ularda kamera yonmagan.
Sizlarda yonganmidi? Lacetti olganmisizlar
shu yongan, bizda yongan. Ular avtomashina, Lacetti avtomashinasini orqa kapotini ochib, orqa kapot ochilgandan keyin oynaning tagida ozgina ochiq joy qiladi. Ana shu yerga radar qo'yishib, skripti tarzida radar otetilgan. Men 119 kelyapti, menga to'xtatib, 119 kelyapti, avtomobilni qidiraman desa qancha tushtirib bo'ladi? Men video blogerman. Kim bo'ldi avtoblogerman? Menga umuman kerak emas bunaqangi problema. 1 million bo'ladimi? 2 million bo'ladimi? Xo'p, 3 million, 4 million, 5 million bo'ladi. 5 million to'lasam men bugun yana video chiqarsam, ertaga yana video chiqarsam, 3 kun, 3 kun video chiqarsam menga davomida o'sha 5 million oqlanadimi? Samarqandga borib kelyapman men. Samarqandda chiqargan videomni ko'pgina promotor bo'ladi. Menga oqlaydimi? Oqlaydi. Men uchun u narsa qiziq emas. Lekin men uchun noqonuniy ish qilishib, meni bo'ynimga yozilgan, tayyor protokolga meni ism familiyalarimni yozib, meni ayblashyapti. Tezlik yurgan bo'lsam, xo'p, men qonun oldim, 100% javob beraman. 1000% javob beraman. 119 km yurgandirman. Lekin men spidometr ko'rganim yo'q. Spidometrga qarab yurmayman, yo'lga qarab yuraman. Ko'rib turibdi, oldimda Lacetti turibdi, orqasi ochilgan. Ishidan gay tushyapti, meni to'sayapti. Albatta, to'sayapti, to'xtayapti. Men gapirmayapti, inlayapti. Hujjatni desam, ha deyapti. Hujjatni beryapti, tasvoryapti, lavozimni yozyapti. Aka, shu qonun tugga to'g'ri keladimi? Shu qonuniy emas deyapti. Ha, qonuniy deyapti. Lekin ular hech qanday kamerasi yonmagan, hech qanday telefonni simkasi yo'q. Gap yo'q deyapti. Qonuniy bo'lsa, gap yo'q. Davom ettiring deyapti. Telefonni olib, simka boshlayapti. Simkani men ko'rsatib beryapman, Shavkat Mirovich Mirzayevga men murojaat qilyapman. Simkada yo'q, agarda A6 2018 Galaxy A6 Samsung telefoni chiqib kelsa, o'sha telefon syomkani men taqdim qilaman, ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Shavkat Mirovich Mirziyoyevga men to'g'ri-to'g'ri mana shu bo'layotgan voqeani, bo'layotgan narsani o'sha yerda men aytib beryapman. Ko'rib turgan gay xodim meni mashinadan tortib qo'yaman deyapti. Tortib qo'ying, gap yo'q, telefon, mashinani. Nima sababdan aytib olib ketavering mashinani sizga? Olib ketavering, nima sababdan? Gapira olmayapti. 4 marta, 5 marta, 6 marta qaytaryapti, gapira olmayapti. Undan keyin tushyaptida mashinamda. Men naryoqda o'sha bo'layotgan vaziyatni syomka qilyapman, hech qanday guvoh yo'q. Avtomashina o'tib ketyapti, shart telefonni olib meni uryapti. Men o'sha paytda aybim nima bilasizmi? Dumonlab yotib olishim kerak edi. Dumonlab yotishim kerak edi. Ikkinchi telefon syomka bo'layotganda men dumonlab yotishim kerak edi. Ana shunda ular hech qanaqangi ish bo'lmasdi.
O'sha paytda videoda aytyapsiz, Lochimbekga o'sha paytda videoda aytganingiz ekstrenni yaratishim kerak deb, ekstrenga bordingizmi keyin ekstrenni kazavoldingiz?
Borganman. Qanaqa avtomashinasiga o'tirib borganman. Ekspertiza qilishgan, ekspertizadan xulosani qog'ozi bor menda. Men bugun hozir birozdan keyin bitta video rolik chiqaraman. Bu bo'layotgan mana shu voqeani realni o'zim ko'zim bilan ko'rgan narsamdi. Lekin endi videoni ko'rib o'zingiz baho berasiz. Shu yerda iltimos to'xtatamiz.
Xo'p.